missiooni kandja.
Täna siis saates stuudios on Argo Puinevits, Peeter Tamm ja mina siis Indrek Luide. Meie teemaks on jälle uus paradigma ja jätkame õieti seda, mida oleme juba kahel eelmisel korral rääkinud. Ja õieti seda mõtteid, neid mõtteid, et kuidas me saame kohandada oma tegevust ja mõtteviisi selgelt piibelikele põhimõtetele. See üldiselt ei olegi nii lihtne, aga siiski, mis julgustab on see, et Jumala sõna kutsub meid üles õppima, et me mõistaksime paremini tema tahet koguduse ülesehituses. Oleme seda kõike siis jagamas ka väga sügavas alandlikkuses ja alanduses Jumal ees ja ka kuulajat ees, sest me võime öelda seda, et me oleme ühed, kes me õpime ja püüame õppida läbi Jumala sõnaga ka paljude teiste kristlaste ja koguduste ja juhtide ja ka läbi teiste kogemuste nii kodu kui naaberriikides meie lähedal siin. Oleme lugenud ikka Jumala sõna ja seda me ei taha mitte ka täna lugemata jääda, kui Argo, sa oled kindlasti leidnud jälle ülesse need kirjakohad, mis on meil ikka ees olnud.
Tervitusi kõigile raadiokuulajatele. Tõepoolest räägime uuest paradigmast ja samas võib öelda, et kas see ongi väga uus see mõtteviis, sest me leiame selle ju ka piiblist, aga kindlasti paljude jaoks uus. Loeme Apostel Pauluse kirjadest kõigepealt kirjast roomlastele 12. Peatükist salmid 4-8. Siin ta kirjutab niimoodi, sest otse kui meil on ühes ihus palju liikmeid, aga kõigil liikmeil ei ole sama tegevus. Nõnda oleme meie paljud üks ihu Kristuses, üksikult aga üksteise liikmed. Aga meil on meile antud armu järgi erinevaid armuande. Olgu profetliku kuulutamise and, mida kasutada kui usu mõõtu mööda, olgu teenimine, mis toimugu teenimisametis. Olgu keegi õpetaja, siis toimigu ta õpetaja ametis. Olgu keegi hingehoidja, siis toimigu ta hingehoidja ametis. Kes teistele jagab, antku siira südamega, kes teist juhatab, olgu innukas, kes on hoolekandja, olgu oma ametis sõbralik. Armastus olgu siiras, kurjast hoidudes kiinduge heasse. Venna armastuses olge üksteise vastu hellad, vastastikuses austuses jõudke üksteisest ette. Teenige issandat tüdimatu innuga ja vaimult tulisena. Nüüd tuli veel pikemaltki. Aga igal juhul pilt, mille Paulus siin meie ette joonistab, on see, et kogudus on kui ihu ja sellel on erinevad liikmed ja erinevatel liikmetel on erinev roll, erinev funktsioon. Kogudus kui ihu, nii-öelda dünaamiline pool ja teine pool, mida on nimetatud ka staatiliseks pooleks, leiame selle 1. Korintuse 30 näiteks. Paulus kirjutab mulle antud armu järgi, olen ma kui tark hoone ehitaja rajanud aluse, aga teine ehitab sellele. Iga üks vaadaku siis, kuidas ta ehitab. Ja siin on pilt kogudusest kui hoonest, mis on nagu staatiline. Ja need on need kaks külge, mis piibli järgi meil toimivad koguduses dünaamiline, kus me näeme ehk rohkem otsest vaimutööd ja staatiline, mis on inimeste tehtud ehk või inimeste osa ja need asjad peavad käsikäest toimima, ainult siis võib kogudus edeneda.
Ja et meie mõistaksime paremini sellise uue paradigma põhimõtteid ehk vajadust koguduse töö paremaks korraldamiseks, siis võiks võtta sellesse lausesse kokku, miks me seda üldse räägime ja miks me seda teeme, miks me selles suunas nagu mõtleme, et tahaksime luua tingimusi koguduses, et vabaneks see potentsiaal, mille Jumal on oma koguduse pannud. See on nagu kogu meie selle mõtteviisi ja ka mõttearenduste lähtepunkt ja need kirjakohad, mida ka nüüd Argo luges, on need kohad, millele me tahame toetuda. Aga nüüd enne, kui me jätkame mõttevahetust, me kuulaksime muusikat.
kus on maha jäänud. Ja äkki ma suurt valgus näen. Mu ümber kõik on muutunud. Ööpimedus on kadunud. Nii küll juhtuda, et hakkasin nüüd nägema ma. Mu jaoks sai juueks kõik maailm, kas alles praegu sündisin.
Missiooni kandja.
Oleme saates Missiooni kandja. Meiega stuudios siin üheskoos Argo, Peeter ja Indrek. Ja nüüd, kui me läheme edasi üsna põnevate mõtetega meil siin sellel, kui muusika käis, me lausa elame siin tuliselt kaasa nendesse mõtetesse ja leiame, et see raamat, mida oleme nüüd asardiga lugenud, mõni võibolla mitmed kordi juba läbi, muutub järjest põnevamaks. Õnneks ta ei ole mitte asjaaine piiblile, vaid ta lähtub sealt. Aga enne kui me läheme edasi, kas me räägiksime seda, millest me nüüd varem oleme rääkinud, kas või kahes saates rääksime bipolaarsusest, mis see siis on, milleks me seda käsitleme üldse?
Jah. Kõige lihtsam oleks selle asemel kasutada sõnaga kahepoolusellisus. Nii nagu need kirjakohad, mis sai ette loetud, nad tõid esile kaks poolust, kaks külge koguduses, dünaamiline poolus ja staatiline poolus. Et dünaamiline on see, mis puudutab otseselt Jumala vaimutööd ja siin me näeme kogudust kasvava organismina. Ja staatiline poolus sisaldab endast koguduse tehnilist külge või ka organisatoorset külge, et meil on mitte lihtsalt üks perekond ja meil on hea olla, vaid on valitud näiteks koguduses juhtkond, on valitud erinevate tööharude juhid üldse, et töö on korraldatud tööharude ja töörollide kaupa ja võib-olla teatud ülesannetes on ka seal sellised ajalised plaanid, kes millal, mida teeb. Et kõik see on see organisatoorne külg ja ka see on samamoodi olemas. Ja milleni me jõudsime oli see, et dünaamiline poolus on see, mis nii öelda toodab või nagu otsest tulemit toob, sest tõepoolest ükski inimene ei saa kedagi teist vaimulikult kasvama panna või usule tuua, seda teeb Jumal oma vaimu läbi. Aga samas see organisatoorne pool, see tehniline külg, see staatiline külg, see nagu toetab ja ka nagu ergutab tegelikult dünaamilist.
Minu jaoks ongi see väga nagu oluline sõnum selle raamatu puhul ja nende peatükide puhul just see, et mõlemad poolust tuleb näha tervikuna ja mõista, et nad kuuluvad kokku. Me näeme siin, kuidas praktilises koguduse töös, evangeelses töös Paulus ütleb väga lihtsalt, mina istutasin Apollos kastis, aga Jumal laskis kasvada. Ja meie ilmselt inimestena sattume siis seda salmi aluseks võttes sattume nagu võime sattuda mõlemasse äärmusesse, et me ütleme, et noh, Jumal on see, kes kõike laseb teha, et me ei pea nagu lillegi liigutama. Aga Paulus selles lauses ikkagi võtab kokku selle, tema liigutas küll lille. Tema tegi, see evangeelne töö tähendas organiseerimist, pingutust, reisiplaanide tegemist, toetuse leidmist, ka palve toetuse leidmist, kõik seda. Aga tema sai evangeeliumi seemine istutada, Paulus sai kasta, aga see iseenesest dünaamiline protsess oli Jumala käest.
Seal tuleb siis kaks seda erinevad mõtteviisi, tehnitsistlik või tehnokraatlik ja siis teine on siis see spiritualistlik, selline vaimne või ütleme, kõike sellist organisatsioonilist eitav, et ainult vaim teeb. Need kaks poolust ja need kogudustena ilmselt sõdivad, kas kogudus enda sees või lausa konfessioonite mõnikord ütleme, et nelipüülaste ja karismaatikute käes on see spirituaalne absoluutism, nemad tegelegu sellega, siis baptistid ja luterlased, nende käes on siis funksionaalsus, ehk organisatsioon, struktuurid, aga kui nüüd kokku panna, need saaks üsna hea kogudus äkki.
Jah, kui rääkida nüüd tehnitsistlikust või ehk tehnokraatlikust küljest, siis mis seal toimub? Seal nagu üle hinnatakse koguduse organisatoorset külge või ka metoodilist külge, et teeme nüüd seda või teist asja, Ja siis kõik läheb hääks ja siis kogudus kasvab ja nii edasi. Et jääb võib-olla see Jumala pool just kui tahaplaanile ja teisest küljest spiritualistlik külg jälle alahindab organisatoorset või tehnilist külge, et meil ei ole seda nagu üldse vaja, see on ebavajalik või veel hullem ehk vaenlase töö, et kui siin midagi organiseerima hakkame, et ajame veel küüneviha sisse.
Ja probleem tegelikult kõige selle asja juures on lihtsalt, et meie ei nagu keeldume teisiti mõtlemast. Me oleme otsustanud mingid, oleme pannud oma mõtteviisi kasti, nagu öeldakse, ja siis ei suuda nagu mõelda välja poole. Olgu, et see veidikene laiendada seda mõtteviisi, neid raame oleks juba suureks õnnistuseks ilmselt meie isiklikule vaimulikule elule, aga ka meie grupile, kus me liigume või siis kogudusele või lausu konfessioonile, ma saan aru.
No, siin on ka see asi, et ilmselt me ikkagi küllalt palju oleme kogemuse inimesed vähemalt tööst küllest, et näiteks kui me võtame mingisuguse evangeelse projekti või ka noorte teenistuse ja korraga inimesed on saanud puudutatud seal ja on muutunud, nende elud on muutunud, nende hoiakud, väärtusinnakud on muutunud, ja siis me nagu ootame, me taotleme, et see sama asi võiks korduda. Ja siis on need võimalikud, need kaks suhtumist, et ühed ütlevad, et aga mis te ikka organiseerite ja vaeva näete, et ega sellest ei tule see. See on ikkagi Jumala õnnistus. Aga teisipidi, kui me ei pane kellaaegu kinni, ruume kinni, ei kutsu kõnelejaid, ei valmista seda ette, siis nagu see, muidugi Jumal võib õnnistada ka, aga et see jääb meile nägemata, siis me ei saa nagu seda sellisena kätte.
See on nagu pläsi kristlus, et siis kui päike paistab ja rahvast on pläsi peal, siis me kuulutame, kui päikest ei ole ja külm on, siis me ei tee.
Siis me otsa kui peaks organiseerima. Minu jaoks üks nagu selliseid isiklike selliseid lugemiselamusi ja järeldusi on, on ütleme isikliku usuelu valdkonnas ja seotud vaimuandja temaatikaga ja see aru saam, kuidas me üldse vaimuandja mõistame, et ilmselt spiritualistlikus mõtteviisis nagu vaimuannid saavad olla ainult üleloomulikud annid. Need, mis on selgelt üleloomulikud, need on vaimuannid. Ülejäänud on juhu kõik inimlik andekuse pingutamine. Aga kui ma siis lugesin ühte, on luterlik teoloog, kes ka sellel teemal kirjutab ja tõi välja selle mõtte, et lunastaja jumal on see sama, kes looja jumal. Need ei ole kaks erinevat jumalat. Et selles mõttes ka see mitte nii selgelt üleloomulik kand on samamoodi. Jumala vaimu läbi üht või teist viisi inimesse pandud. Ja ütleme usule tulles, kui inimese süda muutub, siis ka need annid saavad jumalate toodud ja saavad kasutatud. Et see on nagu see terviku nägemine, et ühest küljest see inimese ihu institutsioon, mille jumal on loonud, ja teisest küljest see uuendav vägi, jumala vaim, mis sellesse isiksusse siseneb, et need on koos. Ilma selle inimese sünnita ei saaks olla kuuesti sündi.
No jah, see on see kasti löödud spiritualism.
Või see raamat olla äkki Eero Junkala armuanded, eestikeelne raamat?
Ei, see oli dogmaatika põhijooni.
Nii et on erinevad kohad, kus neist asjust räägitakse ja ilmselt ongi probleem selles, et kuidas meie mõtteviis on raamistunud ja mida me tahame ja siis me võib-olla hakkamegi süüdistama, kui me need eriti, mis on Korintuse kirjas ja Rooma kirjas kirjutatud need 9 lugu ja kui me ainult neid näeme, siis meie lähme lukku tegelikult Jumala vaimu reaalsele elule.
Missiooni kandja.
Me peame siit täna siiski edasi nime, sest kui meie paradigmad ei muutu, siis on nendel asjadega muidu tagajärjed. See ju ei ole nii, et see jätab pudutamata meid isiklikult ennast ja ka kogu kogudust ja võiks öelda ikkagi kogu kirikut Eestimaal sõltumata konfessioonist. Nii et meie paradigma peaks muutuma ja Schwarz vähemalt soovitab täielikult sellist mentaalset revolutsiooni, mitte siis vaimuliku revolutsiooni, vaid mentaalselt. See on meie oma mõtteviis ja oma mõtlemine peaks muutuma. Ja kutsuks seda asja rause reformatsiooni printsiibiks, et meie reformeerime täiesti oma seda, mis me oleme olnud, võtame kõik kasuliku kaasa ja lähme nagu uue liiniga edasi. Nii et kui me nüüd lähme praktilise küsimuse juurde, mida see praktiliselt siis kõik nüüd tähendab?
Võib-olla üks väga hea praktiline näide oli juba see, mis Peeter tõi seoses evangelismiga, et ühest küljest me ei saa kedagi inimeste usurid ja tuua teha kristlasteks, seda teeb Jumala vaim, aga samas väga oluline on see, et meie teeme oma osa. On see siis tõesti ruumide organiseerimine, seal kõnelejate kutsumine ja kõik muu. Ja jällegi me tuleme ju piibli juurde. See sama, mida Paulus kirjutas, Paulus istutas Apollos kastis, Jumal laskis kasvada ja ta ütleb ka sinna juurde, et meie oleme Jumala kaastöölised, mis puudutab vägagi levinud sellist spiritualistliku vaadet, et kõik see on Jumala töö, siis ühest küljest võib öelda, et aamen, et see on Jumala töö, see on isanda töö, meie issanda töö, kes andis meile töö. Nagu me täendamissõnast ka loeme, et isand andis oma sulastele talendid ja ütles, et mina lähen, teie tegutsete. Et see töö, mis nüüd jäi nendele sulastele teha, see on Jumala töö, eks? See on isanda töö. Aga see ei tähendanud seda, et me nüüd lihtsalt vahime ambad laiali, et mis juhtub. Nii nagu see ühe talendimees, vaid me töötame.
Või isegi, kuidas Jumal meid kasutab, et kuidas ta räägib ja mida, kuhu ta meid saadab konkreetselt ja nii edasi. Pigemini oleme nagu ukse lävel, aga ei astu sammusid. Ja ma saan aru, et liikumatud hobust on üsna raske juhtida. Ja. On vaja ikkagi liikumaketa.
Minu jaoks on sümpaatne see, kuidas Christian Schwarz nagu toob esile mõlema mõtteviisi sellised tugevat pooled, spiritualistlik mõtteviis, mis nagu seisab väga selgelt inimliku vale turvalisuse vastu, ratsionalismi vastu ja sellise tehnokraatliku mentaliteedi vastu, et noh, teeme selle asja ära, et mis ikka teha on. Et noh, see on omast kohast see on nagu õige, et see nagu hiilib me südamesse, et meie saame kõik asju teha. Ja teisest küljest tehnokraatlik mõtteviis, mis nagu seisab vastu sellisele udusele ebamäärasusele ja ütleb, et siin on asjad, mis meis sõltuvad ja mis me peame ette võtma ja mingid sammud peame astuma, et me ei saa lihtsalt jääda nagu noh, lihtsalt niisama ootama, et nendes mõlemas on nagu selline väga oluline tõde on sees, aga see tähtis asi on siis osata protsesse ja neid arenguid näha koos tervikuna.
No just, kui me räägime koguduse loomulikust kasvust, siis on ju selge, et meie ei saa sellist koguduse kasvudünaamikat kujutamise ei piisa ainult sellisest kvantitatiivsest mõõtmest, et kui palju käib Jumal teenust. Saame neid asju mõõta jah graafiliselt, kui palju kogudusi me oleme rajanud ja see on selline. Aga meie koguduse loomulikult kasvu ei saa ainult see kvantitatiivse teguriga ju määrata ja selleks ongi küsimus, et on midagi vaja positiivsemat või isegi kvaliteetsemat, kvaliteedile mõõdet anda. Kas siin on mingid sants üldse?
Jah, me võime ju tuua ka näite, ütleme, võiks öelda ise endist, ütleme inimesest, et on ka inimesi, kes püüavad kuidagi kunstlikult ennast ilusamaks või tervemaks teha ja on selliseid kulturiste, kes musklid näeksid suuremad välja, siis söövad igasuguseid steroide ja paisutavad muskleid ja taamid kasutavad ka 1,2 keemiat ja näevad ka võib-olla tervemad välja, kuigi võib-olla muidu võiks ütleme näonahk või midagi päris
No nüüd kasutavad juba kõik, et ja. Siin ei ole enam vahetki.
Aga ühesõnaga, et see on nagu selline väline võõpamine või teine kord, kui asi väga hullusti läheb, öeldakse selle kohta ka remont fassaadis. Aga sisuline on see, kui me hoiame ihu tervena, kui me hoolitseme kõigepealt selle eest, et ihu saaks need vitamiinid, need mineraalid, mis vajalik on, et ihu saaks korrapärase puhkuse, 8 tundi und, 1 puhkepäev nädalas ja nagu viimasel ajal ka rõhutatakse, et 24 tunnis oleks ka 1 tund sellist füüsilist koormust, mida organism lihtsalt vajab. Et need on nagu loomulikud asjad, mis on vajalikud, et ihu oleks terve.
No millega te mehed siis tegelete seda ihu tervendamiseks? On mingid tegelete millega spordiga või?
No jah, eks tänapäeva see eluviis kipub olema tihti peale selline tugitoolisport. Aga
kuidas see tugisport sinu füüsilist nüüd parandab siis?
No võt, ei parandagi jah. Ei parandagi tugitoolisport. Võib-olla minu puhul ainus füüsiline on, kui ma koos oma pojaga käin õues ja teine kord teeme väikest sörki ja niimoodi.
No, aga tänu sellele, et sul on poeg, sa sörkid, kui poeg saab 15 aastaseks, ei sörgis enam kuhugi.
Aga võib-olla hoopis tempo kasvab.
Raskus kuidagi. Aga ikkagi, mehed, ma tean, et siit Tallinnas on ja mitmel pool on, kus lihtsalt töötegijad käivad võrkpalli mängimas või meil siin Viimsis on pingsi laud, ossime ekstra selle pärast, et saada koormust isendele ja ma siin teen oma poistik, vaad nüüd on mul poisid suuremad kui sinu poisid, et me paneme pingsi ja minu füüsis just sellega, et ma tahaks poisse võita kogu, kui ma 50 aastase vanuse juures tahaks nagu 20 aastastele veel ära teha. Ja seda ma loen, kas mu füüsis on normaalne, kui ma olen saanud ikkagi nagu plusspoole peale oma asju, need keime, et siis nagu veel on, aga see on oluline. Käin võrkpalli mängimas ja need on asjad, mis tegelikult me pastorit on väga unustanud. Mul nii meeldib Jongi Tso, üks hea näide, kui ta kohtus ühe väga tähtsad mingi delegatsiooniga Koreas. Aga näide tiljaks, nagu ameeriksed igal poole jäävad tiljaks või vale koha peale sattuvad. Aga Jongi Tso on päevaplaan täpne ja tal ei ole midagi sellist nagu udust. Struktuur on paigas, aga me teame, et vaim töötab ka seal väga hästi. Ja siis ühel hetkel just nõupidamine on suks poole peale aktiivselt minemas ja siis Jongi Tso tõuseb püsti ja läheb ära, et mul on üks teine asi. Ja siis noh, kui mõtled, et nii tähtis nõupida, nüüd läheb minema. Ja siis tuleb välja, kuhu ta läks tennist mängima. Ja ta pidas seda tähtsaks. isegi tähtsamaks kui seda nõupidamist konkreetselt, mis on. Ja noh, ja korraga, kui mina seda näidet kuulsin, siis ma mõtlesin, et prioriteedid nagu lõid paike, et mida me siis tegelikult rabeleme. Ja me hakkasime, mõnikord me tahame võtta selle kasvamise piirkonda minna, selle asemelt kasta ja istutada. Ja rääksime meie Egabeliidu majandus Meelis Kibuspuuga, et tema käib seal Tartus minutega tennist mängimas. Ja ta ütles, et fantastiline võimalus istutamiseks. Et seal on selline seltskond, mitte kristlased ei ole koos, vaid noh, kõik. Ja seal ta kasutabki juhust, et see, mis temal on, ta istutab seal ja pärast noh, mehed on veel koos ajavad jutukest ja siis ta saab ette kanda neid asju, mis on tema sees. Ja see on see istutamiskoht. Ja siis vaikselt siis kastab, mitte siis tussist veel mõjalt, just neid sõnumeid ja siis ja tekivad uued inimesed ka koguduse piirkonda. Nii et ma näen, et see on ikkagi hea võimalus.
See on jah, siis nagu mitmes mõttes potentsiaal töötegijatele selles mõttes, et saada nagu kontrolli alla seda sellist kontrollimatut töötegemist tähendab, mis ei ole niivõrd raamistatud, mis ei ole tunnist tunnini. Inimestega tehtav töö on selline, et kui kell saab viis, siis ei saa nagu neid asju lihtsalt peast välja heita, vaid sa tegeled asjaga, kuni sa mingisuguse lahenduseni jõuad, aga kui sa tead, et nüüd on see võrkpalli või tennise aeg ja see on ühtlasi ka tunnistamise võimalus, kui tekivad kontaktid seal, siis see ka distsiplineerib mitmes mõttes, nii et ma arvan, et see on hea tegelikult.
Missiooni kandja.
Mida me nüüd rääkisime, mis on väga otseselt praktiline nüüd meile töötegijatele, üldse kõigile inimestele, et oma ihu eest mitmekülgselt hoolitseda, et me oleksime terved. Kõik see jutt samas on nagu illustratsiooniks koguduse kohta. Ühest küljest me võime siin ka mingisuguseid meetodeid, mingisuguseid steroide kasutada ja asja ilusamaks võõbata ja nii edasi, aga samas on oluline ikkagi koguduse kui organismi tervise eest hoolt kanda ja koguduse loomuliku kasvu mõtteviisi idee ju põhineb sellel, et kui ihu on terve ja kui kasvu tingimused on olemas, siis see kasv ka tuleb ja selle me võime tõesti siis jätta ka Jumala hooleks. Kui
peamegi jätma.
Ja peamegi jätma, aga see eeldab, et meie teeme oma töö, et meie siis kastame.
No just nimelt ja küsimus on nüüd siis, et millega me kastame, me enne nagu Argoga rääkisime enne saadet, et on võimalik kasta destilleeritud veega, kust on kõik kasvuks vajalikud mineraalid välja võetud. Ära filtreeritud ja on kõik teine variant, et meie pigem veel sellel veele, mis on, toome rammu lisa veel. Ja korraga näeme, kuidas ümbrus ka need taimed, millele me neid kastame, siis muutuvad tugevaks, ilusaks ja nüüd, kuidas nüüd vaimulikus plaanis kõik, mida see tähendab tegelikult, kas see tähendab inimeste ka tegelemist, kas see tähendab piiblitunde, kodugruppi piiblitunde, sellised teatud teemade seminare või mida see tegelikult siis tähendab?
Tegelikult nii nagu mõnede vitamiinide peal näiteks tänapäeval sellised multivitamiinid on, seal on peal kohe inimese vajadused, et kui palju peaks saama nüüd A-d ja B-d ja C-d ja milliseid mineraale kui palju. Et samamoodi on selgeks tehtud ju ka see, mida üks kogudus ilmtingimata vajab. Ja üheks tulemuseks koguduse loomuliku kasvu rahvusvahelisel tööl ju on ka see, et leitigi need 8 nagu kvaliteedi omadust. Ja need on sisuliselt koguduse tervise vajadused. Millest kasv sõltub. Ja nüüd, kui me siit nüüd edasi läheme ja mõtleme, et kas me kogudust saame kasvama panna, no selle üle on diskuteeritud eriti vast läänemaailmas viimase paari 30 aasta jooksul üsna palju. Ja mõnigi on rõhunud väga palju kvantiteedi peale, samas on nähtud, et see ei too nagu otsest oodatud tulemust. Ja siis näiteks Ameerika suur koguduse ekspert Peter Wagner ka jõudis nii kaugele, et ta tõdes, et tõepoolest meie eesmärgid peaksid olema kvalitatiivsed. Me peaksime tegelema kvaliteediga. Ja aga kas oli paarkümmend aastat tagasi, kui ta seda tõdes, siis ta sinna juurde lisas, et aga kuna me kvaliteeti mõõta ei saa, siis tegeleme edasi kvantiteediga.
Teeme jälle graafikuid ja tabelid.
Aga nüüd on koguduse loomulik kasv rahvusvaheline instituut jõudnud nii kaugel, et me saame koguduse uuringu kaudu mõõta koguduse kvaliteeti. Ja tegelikult koguduse liikmed ise seda ju mõõdavad, sest 30 koguduse liiget täidavad ära ankeedid ja seal nad ei ütle ka, et mulle see asi meeldib või ei meeldi, vaid nad väga konkreetseid küsimusi seal hindavad viie palli süsteemis. Ja kui me Kalju koguduses seda küsitlust läbi viisime, siis oli ka päris huvitav vaadata, et ühest küljest noh, annad lihtsalt koguduse liikmetele teha väikseid ristikesi sinna nende väidete taha, et viie palli süsteemis, et kas see on nüüd nii või naa, aga sealt ikkagi kokkuvõttes tuleb üsna ühtne pilt selle kohta, kuidas seis on. Ja kuigi meil ei ole Eestis praegu veel seda rahvusliku normi jaoks vajaliku miinimum kvooti. Meil ei ole, ütleme, 30 kogudust, et me selle alusel saaksime Eesti standardi nagu paika panna, Eesti keskmise normi, mis on vajalik, et saada detailsed tulemused. Aga juba on midagi näha lihtsalt nii öelda empiirilise vaatluse käigus sellest uuringust ja on mille üle mõelda ja järeldusi teha meil koguduse juhtidena.
Ja kui me ei saa nüüd kogudust, ma saan aru, kvantitatiivselt ei saa kasvama panna. Selleks on vaja seda kvalitatiivseid funktsioone või tegurid, punkte teadustada endale, siis ometigi võiks öelda nii, et mida me teame, et kuidas spiritualistid veelte vastavad sellele? Kui sa räägid spiritualistidega, ehk siis vaimsete või ülivaimulike isikutega ja selgub, et
No spiritualist ütleb jah, et ei saa, et me ei saa nagu midagi selle auks teha.
Et inimene ei saa esile kutsuda, aga ometigi üritatakse ju midagi teha. Ikkagi tehakse, kui jälgida nüüd oleks mingi välisekspekt, siis ta vaatab, tegelikult tehakse küll. Ja pingutakse vaatad rohkem isegi, kui see tehnud tentsistlik seltskond seda üldse teeb.
See on jah huvitav. Ma olen ka seda tähele pannud, et ka need inimesed, võib-olla ka koguduse juhid, kes väga rõhutavad Jumala vaimu tööd, mis noh, on väga õige. Tõepoolest, ega kui Jumal ei tööta, siis on kogu meie töö asjata. Aga kui öeldakse, et kõik see on ainult Jumala töö, et meil ei ole siin nagu mitte midagi teha, siis noh, milleks üldse siis tegutseda, milleks üldse midagi korraldada ja samas need inimesed, kes väidavad seda, et koguduse töö on ainult Jumala töö, tegelikult kui neid jälgida, siis nad ikka töötavad küll, aga kui küsid, et no aga, mis siis nüüd teed, eks? Et sa ju praegu töötad, siis see, kuidagi see muutub asi siin ähmaseks.
Ja see kasvu küsimus ilmselt ongi nii, et sest tehnokraadid ju väidavad, et saab küll. Ja Schwartz ja see selskond, kes on uurinud, väljendavad seda, et need tehnokraadid tunnevad samal ajal seda väites ennast üsna ebamugavalt. Sest vaat see on nüüd lisaks on see Jumala tõsine töö. Aga kui me ja oleme kohe, kuuleme võib-olla hetke pärast muusikat, aga võiksime öelda nii, et oluline on see, kuidas me istutame ja kastame. Ja see nüüd avaldab tulevasele saagile ka üsna selget maju, sest me loeme 1 Korintus 3.6 ütleb, mina istutasin Apollos kastis, kuid Jumal laskis kasvada. Me jätkame hetke pärast kuulame muusikat.
Olen tyhjus täis ja üsna saamatu. kader kadri järel ma jätkan elu filmiga, sest vaid üks võimalus mulle on antud. Seda elu elada, tahaks käsi kirjata, mis mulle määranud ette mu sammud. Minu sõbrad on seal teisel pool ekraani, päris palju tega kohtun iga päev. Nende elu kuulub minu päeva plaani, nende muresid ja rõõme näeb. Aga siin pool ekraani olen mina ja mul on pea osa selles eluloos. Miski pärast tundub roll mulle igav ja stenaarium miski pool on alles koos. Kader kadri järel ma jätkan elu filmiga, sest vaid üks võimalus mulle on antud. Seda elu elada, tahaks käsi kirjata, mis mulle määranud ette mu sammu. See on lugu, mis jutustab just minust. Kas see teistele peaks huvi pakkuma? Et ma paremini aru saaksin sisust, peaksin selle looja tundma õppima. Sellel filmi liial kordust ei tule, seda tagasi kerida ei saa. Kadub lainteen siin kasutada pole, kogu osa tuleb endal mängida. Kader kadri järel ma jätkan elu filmiga, sest vaid üks võimalus mulle on antud. Seda elu elada, tahaks käsi kirjata, mis mulle määranud ette mu sammu. Kader kadri järel ma jätkan elu filmiga, sest vaid üks võimalus mulle on antud. Seda elu elada, tahaks käsi kirjata, mis mulle määranud ette mu sammu.
Missiooni kandja.
Jätkame saadet, räägime parapragmatismi tuhpik teest. Ja see on ju see, mis meid võibolla selle asja juures viibki teatud sellise koha peale, kus me enam ei suuda edasi minna. Me teame ju küll tänavaid, kus on öeldud, et sisse võid sõita, aga välja sõitu ei ole. Et ometigi see on ju tegelikult, millest me räägime vastupidi. Viib sellisele mõnusale, kvalitatiivsele ja kvantitatiivsele koguse loomulikule kasule.
Ja ma saan aru, et mille suhtes nüüd Christian Schwartz, koguduse loomuliku kasvu raamatu autor, vastandub, on selline pragmaatika, kus ei vaada nagu jäetakse kõrvale selline piibelik alus, jäetakse kõrvale põhimõtted, püütakse vaid ainult nagu otse tulemust saada.
Tegevust nii-öelda on tähtis.
Nagu see tulemus tuleks kohe nagu kuidagi võimalikult kiiresti, võimalikult kähku kätte saada. Ja niimoodi on esimeseks probleemiks nendega see, et need põhimõtted jäävad nagu eemale ja tahetakse nagu kätte saada eesmärke ilma õigeid piibelike põhimõtteid rakendamata. Ja siis pragmaatik justkui küsib, et kuidas ma võin saada head vilja ilma hea puuta. Aga Jeesus ütles ju, et vaid hea puu annab head vilja. Nii et ikkagi see fundament on oluline, kus kohast me tulemust üldse ootame.
Ja see, kuna see nüüd pragmaatiline meelsus või ütleme mõtteviis on nagu kogu see loomulikus kasvust hüljatud. Ehk, et me pigemini nagu teleidime siis selle ära, nii nagu me arvuti keeles ütleme, aga millega me siis asendame selle mõtteviisi?
Kogu see loomuliku kasvu mõtteviis põhine veel kõige põhimõtetel. Ja põhimõtetel, mida me näeme looja tööst. Looja tööst looduses, looja ilmutusest piiblis ja sellest, mis siis toimib. Muidugi on erinevaid autorid, erinevaid viise, kuidas koguduse olemust, koguduse tööd, koguduse arengut kasvu peegeldada ja eks piiblist võib ju väga palju
põhimõtteid välja noppida. Aga nüüd, mis puudutab koguduse loomuliku kasvu, siis on esile toodud just need põhimõtted, mis praktilises elus näitavad, et ka mõjutavad kõige rohkem kogudust. Ja need on need kuus nii-öelda biootilist või elulist printsiipi, millest me oleme ka rääkinud. Ja kaheksa kvaliteedi omadust, mis on need koguduse tervise indikaatorid.
Aga võibolla räägiksime nendest ohtudest, mis see pragmatism siis tegelikult koguduse loomulikus arengus võib tuua, kui me just... Aga see on see, mida me räägime, pragmatism on ju kiire tahe saavutada kähku tulemus. Ja nüüd see oht, mis kaasneb sellega koguduslikus kasvus. Ja mitte ainult kogusest, iga muu organisatsioon on ilmselt samamoodi, kui me tahame kiiret tulemust saada. Me oleme näinud siin, kuidas me algul müüme seda suhkruvatti, saime kiiresti miljonit ja investeerinud nagu sellesse tehnikasse ja lõptulemus on see, et need kõik, need ei ole enam olemas, need ettevõtted, kes ei suhtnud nagu ja need, kes siis ikkagi investeerisid teha see, ütleme, masinatesse ja asjad, need on praegu tegijad. Et aga kuidas see vaimulikus elus on? Mis augud on?
Jah, no kõigepealt selline pragmaatiline lähenemine võib olla no, väga lühikese ajaline. Ühest küljest võidakse küll kiiresti saavutada mingi eesmärk, aga pikemas perspektiivis võib tulemus olla hoopiski negatiivne. Näiteks on koguduses mõni töö, mis vajab tegemist. On see siis minu poolest kas või koristamistöö või on see nüüd pühapäeva kooli õpetaja töö, et on mõni õpetaja puudu näiteks. Mida siis nüüd koguduse juht teeb? No, kui ta läheneb lihtsalt puht pragmaatiliselt, et püüab võimalikult kähku selle augu nii-öelda täita, siis ta vaatab ringi, mõtleb, et kes see inimene võiks olla ja siis hakkab teda no, motiveerima ja kuidas ta piisavalt nagu tugevalt intensiivselt teeb, siis no, tegelikult me võime seda nimetada juba no, manipuleerimiseks. Ja ta viib inimese nii kaugele, võib olla ka rõhutades seal juures vaimulik autoriteeti ja nii ja naa. Ja inimene võtab selle ülesande lõpuks. Ja koht on täidetud. Ta võib öelda, yes, et meil on olemas kohe kiiresti olukord lahendatud. Aga see inimene samas võib olla tajub, et see ei ole üldse töö, mis läheb nagu tema andidega kokku. Võib olla inimene, kes pandi nüüd pühapäevakooli õpetajaks, ta tahaks hoopis midagi muud teha. Võib olla ta tahaks hoopiski vanu inimesi külastada ja nende eest hoolt kanda. Ja kui ta on nüüd surutud sellisesse rolli, mis ei vasta tema vaimuanniga, siis pikemas perspektiivis tegelikult tal võib tekida nagu selline kibedus ja kui tal lõpuks nagu noh, nii öelda kopa ette lööb, siis ta nagu jätab selle töö pooleli ja ta ei võib olla järgnema 10 aasta jooksul ei võtta üldse mingit tööd koguduses teha. Nii et pikas perspektiivis võib selline pragmatistlik lähenemine anda noh, kohutava tagajärja.
See on üsna õige, jah. Kas siis me pigemini, mis me teha saame siis?
Aga siis ikkagi me peaksime tegelema, lähenema põhimõtteliselt, et vaatama, millised vaimuanid on olulised ka selliseks tööks, milline kutsumus ja seda inimest otsima. Võib-olla selleks läheb pikem aeg, aga kui see inimene on leitud, kellel on kutsumus, kellel on vastav and, kellel on ka õpetaja and ja kutsumust just lastega tööd teha, siis me oleme rohkem vaeva näinud, meil on kauem aega läinud, aga tulemus on pikaajaline. See puu kasvab nüüd aastaid.
Nii et, aga see tähendab ikkagi siis väga palju ettepoole vaatamist. Kudagi me ei näe seda ainult omsed päev, olgu, et Jumala sõna ütleb küll, et sulle piisab küll sellest tänasest armust, tänasest päevast, aga see on teise situatsioonis öeldud ilmselt, aga kogu see tööd, nagu arendades kogu see loomuliku kasvu suuna peale, me peame vaatama üsna palju ette ja kes need täna seal on. Ma olen, nagu mina olen ka öelnud, et peame vaatama, kes me ümber elavad ja kelled Jumal hetkel on saatnud kogutusse milliste andidega ja sellepärast me peaksime kindlaks tegema, milliste andidega inimesed üldse on, kus suunas Jumal tahab seda kogudust viia, et nad on kogudusse saadnud, vaid just sellised inimesed.
Missiooni kandja.
Mul oli seda tore lugu, et viimane pühapäev üks noor ära oli siin vestisin taga ja ta on otsustanud Jumalat siduda ennast ja küsin, kes sa ametilt oled? Kunstnik, graafik. Tuleb järgmine kuu näitus ülesse ja nüüd on neid kogudse tekinud mul juba mitmed sellised kunstikallakuga inimesed ja tema nüüd neljas vist isegi või viies. Ja minul hakkab peast iksuma, miks pärast Jumal ühte kogudusse nagu tihendab seda kunstnike ringi? Mis jama on?
No ma arvan, et ei olegi jama, vaid Jumal valmistab ette midagi, et midagi sa lihtsalt tuled tähelepanelike märkad, et teatud andide konsentratsioon tekib, et sa ilmselt mõtled juba ette ka, et kuidas neid rakendada.
No just.
Koguduse ja ka piirkonna võibolla ja liiduteenistuse selles mõttes selle kaudu, mis teie kogudus on tegemas.
Vaat see ongi just, ma tahtsingi öelda, et just see, et kui me juhtidena nüüd märkame, et kelled Jumal annud on ühel hetkel kogudusse ja et me pigem arendaks nagu seda liini, mitte seda, mida meil ei ole, et me näeksime, mis on ja arendaksime, annaksime võimalust inimestele arendada oma talente ja andisid ja kasutada neid, mitte on arendada, kasutada.
No siin minu jaoks sellega seostub ka see käsitlus, et kui on nagu sellised koguduse maksimum kvaliteedid, siis kõige paremini annab seda miinimumi toetada maksimumi kaudu, et seal noh, võibolla alati ole see nii otsene ja nii lihtne tee, aga et mingid sellised seosed seal tekivad. Aga mis puutub siis üldse pragmaatilisse maailma nägemisse, siis see autor siin leiab, et veel mitmes punktis koguduse kasvu, loomuliku kasvu mõtlemine põhimõtteliselt erineb sellisest lihtsast pragmaatilisest käsitlusest, et noh, tähtsad on tulemused ja iga hinnast tulemused. Kõigepealt see ka, et pragmatism kui maailma vaade tuginebki igasuguste siduvate põhimõtete eitamisele. Tähendab see, mis on nagu otstarbakas teha, see on kõige, et me ei lähtu põhimõttestest, aga seda me ei saa sugugi öelda ju koguduse loomuliku kasvu käsituse kohta ega piibeliku koguduse juhtimise kohta. See ei saa nii öelda, et seal ei ole siduvaid põhimõtteid. Ja teine asi, mis on pragmaatilise lähenemise selline sisuline olemuslik koht, on see, et kõige ülim kriteerium on edu. Kui asi kvantitatiivselt aitab kaasa, siis järelikult on ta kasulik, siis võib seda kasutada ja seda ohtu on ka, ütleme, vanema põlvkonna inimesed tajunud. Ma olin ise ühel teenistusel Lõuna-Eestis, kus vana vend tõusis üles ja ütles, et jah, et kui me tahame inimesi juurde saavutada, et see on nagu see esmane eesmärk, et teeme meestele õlle laua siia nurka ja see koht on täis. Aga no see oleks nüüd ehe pragmaatiline lähenemine, et tõepoolest tuleb rohkem inimesi, aga tuleb selle õlle laua pärast, mitte millegi muu pärast.
No, ja ongi küsimus, et vaata Eestimaal on käinud tükk aega oli nii-öelda edutoloogia ja kui me nüüd, me saame vajas vaadata tegelikult seda, mindi peal teatud edu liinidega, teatud edu põhimõttega, nüüd küll õllekaid ei toodud, aga teatud muid asju kvaliteete, aga lihtsalt seda kvalifikatsiooni ja kvaliteeti ei arendatud seal taga ja noh, see edutoloogia levitajate punt on ütleksime täna, et üsna kahtlases piirkonnas. Isegi me teame vendi, kes on väga ulu koha peal ka just ka sekulaarses mõttes ja isegi Jumala eitajad ja lausa siin on nagu porno tööstuseni välja, et me siin on õhutsed olukorrad, nii et see edu ei ole siis ei tohi olla kunagi eesmärk iseenesest või midagi muud, et midagi nagu ole, mida rohkem, seda uhkem. See ei ole meie eesmärk, ei pea olema. See peab olema teistmoodi sõnastatud. Ja kolmas on see pragmatismi raskus, just see, millest me aga veidikene rääkisime, just selline lühike mõtlemine, lühiajaline, ainult nendest lühieesmärkidest, kiiresti, mis võimalik on. Ja ma arvan, et pikemas perspektiivis, mis on ka näidanud, ma osun ka paljude koguduste praktika, osutuvad nad isegi kahjulikuks. Ja korraga on lihtsalt tühi plats ja siis me peame lihtsalt tootma, nii nagu sa Argo ütlesid, tooma lihtsalt kohale kellegi, kes üldse ei ole võibolla huvitatud sellest, aga tal ei vaja mandigi ja tekibki probleem, et me peaksime nagu siin juhtidena eriti süstemaatiliselt vaatama, mis on korraldama seda elu ja võimaldama välja õpetaja kvalifitseeritud tööjõudu enda kogudusse, et kuhu me tahame minna, ikkagi jälle see sama eesmärk on meie silmes, et miks me ikkagi oleme.
Ja samas ei saa öelda, et koguduse loomuliku kasvu mõtteviis oleks kuidagi kvantiteedi vastu. Ei, absoluutselt mitte. Kvantiteet ei ole midagi halba, vaid kui me mõtleme kvantiteedi peale, kelle peale me mõtleme? Mõtleme inimeste peale, kes leiavad Jumala, kes elavad Jumala lastena, kes teenivad Jumalat, taustavad Jumalat, mida rohkem neid on. Seda enam saab Jumal austatud. Seda enam on neid inimesi, kellega koos me taevasse läheme. Nii et see on nagu väga positiivne, aga samas mida koguduse loomulik kasv ütleb, et me peame saavutama või jõudma jumalike eesmärkideni ka jumalike põhimõtteid järgides, ka jumalike vahendeid järgides. Mitte nii, et eesmärk pühitseb abinõu.
Seda kindlasti see on oluline, et me eesmärkidele mõteldes anname aru ka, mis on nagu see Jumala poolt sanktsioneeritud, lubatud viis nendeni jõuda, et me ei saa kellegagi manipuleerida, me ei saa kedagi ähvardada mingisse ametisse ega mingit eesmärki järgima, vaid see ongi selline palve ja õpetamise ja eeskuju ja pühendumise tee, kui juht ei pühendu, siis juhitavad ei õpi seda. See on päris selge.
Jah, ja me õllega tõesti mehi ei meelita kirikusse, vaid pigem siis püüame leida meeste ütleme neid vajadusi või huvisid, mis on aksepteeritavad ka Jumala silmis. On see siis sport näiteks? Või on see
pereüritus
või siin mingi ehitus, praktiline asi. Aga samas ma tahaks öelda, et me ei saa ka välistada seda, et tõesti me saadame, palvetame ja valmistame ette ja saadame kaks meest ka tõesti sinna õllekasse vestlema meestega, sinna ja, kus nad on.
Missiooni kandja.
Meie peame jälgima, mis toimub meie ümber ja jälgima ka neid piibelike printsiipe, mida sa Argo ütlesid väga täpselt, et aga nüüd just küsimus on selles, et kuidas me need välja toome need printsiipid ja eks me oleme rääkinud neidest kvaliteedomadustest, ikka algab ikka peast peale see volitav juhtkond, ehk siis juhatus või juhtkond ehk siis ka pastor või siis kiriku juht teeb selgeks, kuhu me tahame minna välja, millises suunas me tahame välja minna, milliste inimestega, keda on mul vaja, kellel ma annan mingid üles on delegeerid, vaat need on need kvaliteedi küsimused tegelikult, need on printsiibid, mida Jumala sõna ütleb, et ka Jeesus, kui saatis välja kas 12 või 70 või 72, andis ju teatud väga konkreetsed juhised ja ta valmistas ette, ta ei öelnud, et vaadake, mis saate seal ja äda pärast, kui muud teha pole, siis pühkigi tolm oma jalge pealt ära. Vastu midi ta ütles, et minge ja kuuluta evangeeliumi ja ütles, millist evangeeliumi, mis on evangeelium kuningriigist ja need on need tähtsad asjad, mida meie nüüd ka tänapäeval peame tegema ja juhatused ja juhid peavad olema nagu nendes asjades väga selgelt nagu ka ise oma enese see selgusele jõudnud ja need juhtidega töö on üsna oluline, sellepärast ma kutsun õieti üles, et me peaksime ilmselt ka tegema mitte ainult raadio sellised saateid, vaid peaksime ka toimetama sellise piirkondlikke või kuidagi seminare, kust me saaksime neast näkku rääkida, julgustada, sest me paljuse pilte ei saa näiteks näidata ja üsna olulise pilte ja mis illustreeriksid just seda sama, mida me oleme rääkimas. Ja kui me hakkame nüüd kokkuvõtteid tegema, selles osas me jätame meelde, et on olemas piibelikud printsiibid, piibelikud põhimõtted, mis hakkavad tekitama koguduse olukorra, kus nad hakkavad kasvama. Aga mitte siis sellest kasvust lähtuvalt, vaid sellest, et me teeme jumalike printsiipe oma koguduses. Kasutame need jumalike printsiipe. Ja see on nüüd väga oluline. Meie oleme siis nüüd uues paradigmas, meie mõtleme ju hoopis teistmoodi. Ma ei tea, kuidas raadikuulad sellest arvavad, mõni on võib-olla üsna kriitiline, aga kirjutage siis meile, mis te sellest arvate. Ja ma osun, et kui te seda kirjutate, siis me saame vastata, saame tulla kogudusse, eriti koguste juhid, kes on kuulamas neid, mida te arvate. Tulge rääkige, võtke telefon ja helistage minule, helistage Argole, Peetrile, kes on Lõuna-Eesti poole peal. Saatke kirju rohunõime T40 7401 Haabneeme või Viimsi on sinna peale kirjutatud. Rääkige, mis te südames on või siis kirjutage, kell on e-mail
klk@eklesia.ee
Ja need kirjad saame nii mina kui Argo saame korraga kätte ja me saame nagu neid asjust nagu rääkida ja vastata. Ja lisaks julgustan ikka kosta see raamat. Ma osun, et nüüd on juba inimestele suhtes palju põnevust tekinud, et mis see raamat siis ikka nüüd on.
See on siis, autor on Christian Schwartz ja raamatu pealkirjaks koguduse loomulik kasv ala pealkirjaga 8 kvaliteedi omadusest, millest sõltub koguduse tervis. Siis koguduse loomulik kasv Christian Schwartz. Ja ütleme, lühi info koguduse loomuliku kasvu kohta saab väga lihtsalt kätte ka internetist, kas siis www.eklesia.ee või lihtsalt näiteks neti otsingu mootorisse sisestada sõnad koguduse loomulik kasv ja on ka see kodulehekülg kohe silme ees.
Ja sealt saab siis neid kontaktisikud teada, kuidas see on võimalik, aga meie mure on see ja tõesti südame alanduses, nagu seda ütlen, et kristlasi nagu meie Eesti maal on vähe, pigemine vohab kuritegevus, pornograafia, varastamine, valetamine ja terrorismisegi teatud mõttes ja need asjad ja me oleme aids ja mis meil veel on iganes, need hakkavad vohama, et meil kogudusten on vaja nüüd tõesti nagu mingit paradigmalist nihet, korraldada oma elus ja koguduse elus ja ka konfessioonide elus ja see ongi see, miks meid nagu täna julgustab ka neist asjust rääkima. Me oleme nüüd uues paradigmas.
Ja, ja samas on see, võiks öelda, ka vana või ütleme uuesti avastatud vana piibellik mõtteviis, mis meil silme ees on.
Ja mis meil veel on, on see, et me saame kokku järgmisel korral. Ja siis me hakkame rääkima veel põnevatest asjadest, nimelt 10 praktilist sammu. Nii et jääge meiega jätkuvatel aegadel. Stuudios oli Argo Bunevits, Peeter Tamm ja saate toimetajana Indrek Luide.
Missiooni kandja.